Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Sobotní ráno v premiéře a nedělní odpoledne v repríze vám zpříjemňuje
Meteor, posel novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Nespravedlivé obviňování kůrovce.
Koňská tramvaj v Brně.
Největší motivace ve vědecké práci.
Lepidla ze slimáka a velemloka.
Napálit krále šachu se nevyplácí.
Léto vrcholí a s ním i evergreen zvaný
kůrovec. Už před 20 lety občas probleskly zprávy o lokální kalamitě. Pak byl několik let klid, pak zase kalamita a zase klid, jenže poslední roky jde o setrvalý kalamitní stav.
A slýcháme dva extrémní názory, které jdou proti sobě. První říká:
okamžitě vykácejte napadené stromy.
A druhý:
nechte to být, příroda si poradí sama.
Jaký je pohled na kůrovce od odborníka, který žije dlouhodobě v USA a dění u nás sleduje zpovzdálí?
Ptáme se docenta Jiřího Hulca z Floridské univerzity.
To je pravda. To je hrozně užitečný podívat se na tuhle situaci zvenku, protože člověk rychle zjistí jednu zásadní věc, že to vůbec není česká kalamita. To je kalamita na celý severní polokouli, na celý planetě v podstatě, kdekoliv jsou lesy toho rázu, kde je dominantní jedna dřevina. A zvlášť na severní polokouli, tak tam jsou dneska kůrovcové kalamity. A to není jenom ten náš líkožrout smrkový. Ten je tady dominantní, protože jsme si sem nasázeli ty smrkové lesy, anebo tady byly v horách i původní. Ale v Kanadě je to několik druhů rodu Dendroctonus, to ani nemá český jméno, i když je to mnohem významnější než český kůrovci. V Rusku je to zase Polygraphus usurijský, v Japonsku jsou to jiný druhy. Zkrátka, všude na severní polokouli je dneska v podstatě kontinuální kůrovcová kalamita.
Zřejmě není dána tím, že by se na nás ti kůrovci domluvili, že?
To je hrozně zajímavá otázka. Oni, ty kůrovci, už jsou tady zhruba 60 milionů let. Ty jsou tady mnohem díl než lidi. Tak co se teda stalo? Jak to, že ty kůrovci jsou vidět až dneska? Ono je horko a sucho. A ty zimy už nejsou tak studený, ale léta jsou suší a to trápí stromy. Čili to není kalamita kůrovce, to je kalamita smrku. A trpí tím, že jsou moc hustý a že jsou jednověký na mnoha územích. No a to je ideální situace pro kůrovce. A tenhle přesně stejný scénář se opakuje na celé severní polokouli, kde je borovic nebo smrků nebo podobných stromů, třeba i dubů, kde jich je hodně, kde je lidi opečovávají tak, aby měli veliký výnos, tak tam jsou dneska ty stromy velký a jich moc a vzájemně si konkurují o vodu. Ty jejich kořeny už to nezvládají, protože v zemi není voda a je tam moc kořenů, je tam moc stromů, no a tak trpí. Jsou vlastně takový oslabený a to je ideální situace pro kůrovce.
Řešením je změna hospodaření s lesy i vodou.
Hlavní téma celosvětově i v naší zemi.
Mluví se o tom hodně. Nebude Meteor jen opakovat, co posluchači slyšeli jinde?
Nebude. My nebudeme hledat řešení. My se podíváme na kůrovce očima zvídavých pozorovatelů.
Víte, kůrovec je hrozně zajímavý organismus. Já jsem vlastně ho ani nechtěl studovat, když jsem šel na vysokou školu. Ani mě to nenapadlo, protože jsem si myslel, že to je takový ošklivý, chlupatý škůdce. Na druhou stranu, když člověk se do toho trošku podívá, to je tak ohromně zajímavý organismus. Ten má hrozně zajímavý rodinný život, sexuální život, žije v symbióze s houbami třeba. Ten floridský zásadní kůrovec, tam jich žije asi 130 druhů mimochodem. Stejně jako u nás je asi 130 druhů kůrovců, čili těch je hrozně moc. Ale bavme se teda o tom zásadním škůdci, třeba teď na Floridě. Tak oni ty larvičky třeba ani nežerou to dřevo, oni žerou zahrádky hub, kterým tam maminka zasadí pod líkem. To jsou úžasný takový přírodní fenomény, který když člověk odloupne kůru, tak začne vidět tenhle úplně nový svět. že tam se dějou hrozně zajímavé věci. Třeba ten jejich rodinný život, to, jak oni spolu komunikují, že oni kůrovci vlastně komunikují zvukem. Že oni tak jako vrtí zadečkem a ten zadeček jim dře o krovky, o tvrdá křidílka a ono to vydává takové cvrkání a to je dokonce někdy i slyšet a tím se dorozumívají. Mimochodem, ty zvuky my můžeme manipulovat, když si to nahrajeme a přehrajeme jim to zpátky, tak umíme manipulovat kůrovčí chování.
To je snad poprvé, co mě kůrovec zaujal něčím jiným, než že nám ničí stromy.
Kůrovec stále překvapuje.
Člověk by řekl, že po 100 letech studia už tomu všemu rozumíme. No nerozumíme. Jak je to schovaný pod kůrou, tak je to často těžký sledovat a studovat. A je to prostě úplně jiný vesmír než ten náš lidský. Ten kůrovec, třeba český, ten závrt začíná sameček vždycky a samečci jsou takový ty pionýři, co prozkoumávají ten les a když jim nějaký strom voní, tak na něj přistanou a začnou ho oťukovat tykadly a když jim pořád ještě voní, když to vypadá, že asi teda bude slabý, že tam je nějaká šance, no tak se do něj začínají zavrtávat a začínají vypouštět ze zadečku feromony. A feromony to jsou látky, které nám třeba smrdí, ale kůrovcům strašně moc voní a tím začínají přitahovat samičky. A zároveň tím začínají přitahovat i další samečky. Čili takhle se dělá ta agregace, ten masový nálet. A čím víc jich je, tak tím je ten mrak těch feromonů silnější a tím víc přilákají dalších kůrovců a nakonec ten strom to odnese.
A co se děje, když jsou samečci na nově objeveném stromu spokojeni?
Když jsou spokojení samečci, tak si udělají takovou komůrku, tomu se říká snubní komůrka a začínají lákat ty samičky. Samička přileze, spáří se se samečkem a začne vrtat svůj tunílek pod kůrou a začne klást vajíčka. A vrtá třeba klidně i čtvrt metru. To jsou hodně pracovití broučci, tyhle ty, hlavně ty samice. Teda ten sameček pak už moc nedělá, ten se tam spíš tak fláká v tom svém domečku a přitahuje další samičky. Sameček českého líkožrou tam může mít až třeba 5 samiček.
Abychom měli představu, kolik kůrovců je třeba, aby s nimi už měl strom problém?
To je spíš otázka o tom, jak ten strom je nemocný. Líkožrout smrkový je úplně v pohodě, když bude sám na stromu, který už je mrtvý. Ale čím ten strom má víc schopnosti se bránit, tak tím víc potřebujeme kůrovců na to, aby jsme ho přemohli. A když je ten strom zdravý, krásný, dobře roste a tak podobně, tak ani třeba tisíce kůrovců s ním nic neudělají. Tam neexistuje číslo, jedno číslo. To jde skutečně o to, v jakém zdravotním stavu ten strom je.
A na tom stromě si žijí, dokud ho nezničí úplně?
To je právě další zajímavá věc o kůrovcích, že oni vlastně nedokáží na tom stromě udělat víc než jednu generaci. To žádný kůrovec nedokáže. Proto jsou kůrovci takhle agresivní, nebo my lidi je vidíme jako agresivní, že oni potřebují skutečně založit si tu kolonii na stromu. A v době, když už jsou larvičky velké a třeba už se z nich stanou ty kukly, tak ten strom už stejně je příliš plný těch kůrovců, už je i plný hub a už začíná i plesnivět. A v té době oni už musí vyletět. Tam už se druhá generace nevylíhne. Čili kůrovec nikdy nemůže znovu naletět na strom, který už jednou kolonizoval.
Vyžere, co se dá, a letí jinam.
Vy se specializujete jen na kůrovce. Někomu by to mohlo přijít jako málo.
Kdyby bylo jenom pár druhů, možná, ale svět kůrovců je neobyčejně pestrý.
Ono totiž kamkoliv člověk jede, tak tam jsou nějaký kůrovci. Skoro každý strom na světě má nějakýho kůrovce. A spousta stromů má kůrovců spoustu. To je hrozně zajímavá životní forma a člověk, když pak jede třeba někam do tropů, tak skutečně ocení, co to znamená to slovo biodiverzita. Že i těch blbých kůrovců je tam stovky třeba. A když pak člověk jede do muzea, do nějaký muzejní sbírky a tam jich vidí třeba 1000 druhů před sebou v krabici, tak to se mi úplně zatají dech. To jsou takový poznatky, které bych přál každému klukovi a každý holce, aby si zažili, co to znamená, když se na to podíváme kůrovčíma očima. Když ten kůrovec není nějaký zlo, který nám páchá škody na našich stromech. Když to je naopak součást toho krásného přírodního procesu, který se děje všude kolem nás. Když to je výsledek 60 milionů let evoluce, koevoluce s těmi stromy, čili to, jak se vyvíjeli stromy, tak se vyvíjeli i kůrovci. Víte, to, že strom má smůlu, jak z ní teče taková ta smůla, to je vlastně kvůli kůrovcům a proti houbám. Jinak to strom nepotřebuje. Kůra na stromech je obrana proti kůrovcům a houbám. Jinak by strom tu kůru taky nepotřeboval, i kdyby ten strom nikdo nechtěl žrát. Takže i ten hloupej kůrovec, si člověk říká, když se na to podíváte pohledem entomologa nebo pohledem zvědavého dítěte, tak je to hrozně zajímavá věc. A mě trošku mrzí, že v téhle debatě o tom kůrovci, žravci tady v Čechách, že se tahle stránka úplně vytrácí, že my vlastně vidíme jenom ty stromy a úplně ztrácíme pohled na celý les. Že vlastně les je víc než jenom ty stepilé smrky. Že tam skutečně můžeme sledovat divadelní hru úplně neuvěřitelných rozměrů a neuvěřitelné složitosti. A to právě jde jenom, když tenhle trošku necháme bejt, aby jsme viděli, jak se to teda všechno odehraje. Protože ten les, když je takhle to nasázený v řadách a hustě, tak to je spíš takové pole. Tam už se dějou procesy, které vlastně ani přírodní moc nejsou. Třeba tyhle ty kalamity obrovského rozměru, to nemá s přírodou nic společného.
Děkujeme. Za moc zajímavý pohled na kůrovcovou kalamitu.
Za pohled z druhé strany nejen oceánu, když působíte v USA, ale i za pohled z druhé strany přírody.
Napravit naše špatné hospodaření v lese nepůjde rychle.
Ale rychle by se mělo aspoň začít.
Noviny bývá ošidné.
Informace jsou někdy zkreslené.
Přesto se jedny noviny dostaly do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Následující citát pochází z redakce New York Times, to jsou prestižní americké noviny, americký deník, a ti mají takovou zásadu. Nikdy nenapište větu, jejíž smysl závisí na tom, kam do ní umístíte čárku.
Pochopitelné pravidlo, protože lidé čtou nepozorně a mohli by si zapamatovat ten nechtěný význam.
Čárka ve větě dokáže zcela změnit význam. Třeba, pojďme jíst, děti. Znamená něco úplně jiného než pojďme jíst, děti.
Nebo válku ne, mír. Porovnejte s válku, nemír.
Paseku mohou nadělat i dlouhé věty plné čárek, v nichž se už nikdo nevyzná.
Tam je řešení celkem snadné, rozsekat věty na kratší celky. V rozhlase to děláme běžně.
Naopak existuje odvětví, kde je potřeba co nejvíce čárek za sebou. Čím více čar, tím větší užitek.
O čem to mluvíte?
O kolejích. Čím více čárek, tedy pražců, tím je trať delší a více k užitku.
Ano, tak to jistě. Koleje jako forma dopravy fungují dodnes skvěle. Začátky ovšem byly složité.
Zvlášť bez elektřiny.
Nebo i bez páry. Přesto si lidé troufli koleje skrz město natáhnout.
Stalo se tento den, 17. srpna. V polovině 19. století Brno, tehdy převážně německé, překročilo svoje hradby a během příštích 20 let zvětšilo své katastrální území více než 12krát. Počet obyvatel vzrostl z 50 tisíc na 70 tisíc. Na předměstích vznikaly strojírenské a textilní továrny požadující pracovní sílu. Tomu odpovídaly i nároky na osobní dopravu. Jelikož nájemné drožky byly pro dělnictvo drahé, začaly se objevovat první koňmi tažené omnibusy. Ty jezdily pravidelně v hodinových intervalech na stálých linkách. Příležitostně pak, ku příkladu po skončení divadelních představení, zajížděly i do vnějších částí města. O nedělích zase pořádali výjížďky do okolí. Ani to však nestačilo. Proto v březnu 1869 vznikla Brněnská tramvajová společnost pro osobní a nákladní dopravu. Ta už 17. srpna 1869 zahájila provoz koňské tramvaje na téměř 8-kilometrové trati z centra od kiosku, dnes Moravské náměstí, do Kartous neboli Králova pole, dnes oblast kulturního centra Semilaso. Jezdila od 6 hodin ráno do 10 večer v intervalu 15 až 30 minut. Lístek stál 15 krejcarů, to jest zhruba čtvrtinu dělníkovi denní mzdy. Dítě do 10 let platilo polovic, děti nesené na rukou nic. Jako kolejnice sloužily dřevěné podélné trámy, okuté železnými pásy se žlábky, položené na příčných dřevěných pražcích. Vozy měly dva oddíly. První se jmenoval Rauch Coupé a byl vyhrazen kuřákům, ve druhém se přepravovaly ženy. Moravská metropole se tak po Vídni, Pešti, Budínu a Temešváru stala pátým městem Rakousko-Uherské monarchie s hromadnou kolejovou dopravou. Do konce příštího roku se trasa prodloužila o 6 kilometrů do Pisárek a počet vozů postupně vzrostl z počátečních 6 až na 53. Hlavní trať byla doplněna odbočkou k Dolnímu nádraží, která sloužila výhradně dopravě nákladní. Po překonání různých obtíží započal v květnu 1884 na téže trati parní provoz, propojený kvůli rentabilitě s 9 továrními vlečkami. Přibyla rovněž odbočka na Ústřední hřbitov. Elektriky pak jezdí v Brně od června 1900. Brno tedy bylo nejen prvním městem u nás s parní železnicí, jak jsme si v naší rubrice připomněli loni 7. července, ale také prvním s kolejovou městskou dopravou. První koňská tramvaj u nás zahájila v Brně provoz na den přesně před 150 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
To byly tramvaje na biopohon. Srážka téměř vyloučena, pomalé rozjíždění, čas kochat se okolím.
Dávám přednost dnešní dopravě, hlavně kvůli rychlosti.
Koně ve městech byly podle mě příjemnější než stroje.
Tahle éra už se nikdy nevrátí.
Pravda. Lidstvo k tomu nemá tu správnou motivaci.
Když už jsme u motivace, co asi tak motivuje vědce?
Každého něco úplně jiného, nebo jsou na tom všichni stejně?
Ptáme se 10 českých vědců z různých oborů, členů učené společnosti České republiky, kteří se vědě věnují celý život a jsou úspěšní.
Naše otázka zní, co je pro vás největší motivací ve vědecké práci?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Já si myslím, že stále ta největší motivace je, když máte nějaký problém neúplně triviální, vy s ním bojujete, náhle vám vyjde jednoduchý řešení. To máte dlouhé rovnice a najednou se všechno zjednoduší a vyjde pěkný výsledek. Tak já myslím, že tahle ta radost, kterých já mám stále méně a méně, to já klidně přiznávám, tak rozhodně je samozřejmě, že je člověk rád, když ho pozvou na nějakou přednášku, když může cestovat. Já jsem úplně v mladším věku chtěl být cestovatelem, ale takže ta věda umožňuje interagovat se zajímavými lidmi a tak dále. Ale myslím si, že ten skutečný pocit z toho, že něco vyjde pěkně, je asi nejdůležitější.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Já myslím, že to nekončící stimul, stimulans pro svou vlastní zvídavost a poznání, z které ovšem mají, doufám, užitek i jiní.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Ta motivace spočívá v tom, že vlastně je to práce, která nikdy nemá konec. Na rozdíl od jiných prací, které prostě mají nějaký konec, protože třeba jdete z kanceláře a máte uklizeno na stole, tak ten vědec nemá uklizeno nikdy, protože jakmile něco vyřeší, tak v tu chvíli ho napadnou 3 další problémy, které neřeší a z nich si musí vybrat ten jeden, který bude řešit. Čili je to práce velmi tvůrčí, velmi pestrá a prostě nikdy se nenudíte.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Pro mne zcela jistě představa zlepšení osudu duševně nemocných, určitá destigmatizace oboru a hlavně úspěch mých spolupracovníků a studentů, kteří v tom bádání pokračují.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Já myslím, že motivací ve vědecké práci je právě to poznání, ty výsledky. Pro mě bylo vždycky obrovsky vzrušující, když jsem třeba dala vzorky měřit na izotopy a čekala jsem na výsledky, jak to dopadne. Protože ty výsledky buď dopadnou podle vašeho předpokladu, nebo dopadnou trošičku jinak a vždycky z těch výsledků vyplyne nějaká další otázka, nějaké poznání. Tak já si myslím, že to jsou ty výsledky a to poznání jako takové.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Pro mě je to svoboda a ten krásný, neuvěřitelně pocit jako spolupráce s kvalitními lidmi. A je to také prostě neuvěřitelně rychlý mezinárodní život. Vydržet a udržet se v něm vyžaduje velké úsilí a hlavně zdraví.
Profesor Václav Pačes, genetik.
To se často, myslím, opomíjí, že mladý člověk má rád dobrodružství a někdo to dobrodružství realizuje tím, že šplhá po horách, jiný, že se potápí, někdo závodí v běhu nebo dělá nějaký sport, ale dělat vědu je také dobrodružství, je to dobrodružství poznávání a mohu vám říct, že když přijdete s nějakým třeba i ne zrovna objevem, ale s nějakým dobrým výsledkem, tak to uspokojení je, já si myslím, podobné, jako když vylezete na nějakou vysokou horu.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Přijít na něco nového. Vědecká práce je velké dobrodružství. Vy si vytyčíte nějakou tézi a abyste si mohl vytyčit rozumnou tézi, tak musíte mít spoustu zkušeností. Nemůžete si vytyčit tézi, že se strojíte perpetuum mobile. Že jo? Taková výchova vědeckého pracovníka trvá strašně dlouho. A tak vy si musíte vytyčit tézi a pak je to vlastně detektivka, protože se snažíte ji ověřit a teď se ukáže, že při tom objevování zjistíte, že ještě mnohem víc věcí nevíte a otevírají se před vámi nové a nové otázky a vy na ně se snažíte celý život odpovídat.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
To je právě ta neočekávanost výsledků. Já jsem v práci ráda, já sem chodím ještě teď ráda, to znamená, už jsem stará dáma, ale přesto sem chodím ráda. A v podstatě to, co je motivací, je právě to, že nevíme, co nám ten další den přinese. Protože jeden den přinese dobrý výsledek, druhý den ten dobrý výsledek čekáte, laboratoř vám oznámí, že to vyšlo tak a tak a ono to je přesně naopak, než jsme původně očekávali. Ale v tom je právě ta nádhera té vědy.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
Asi zvědavost, bych řekla. Zvědavost určitě na prvním místě a určitá forma, řekněme, ctižádosti na místě druhém, ale nebyla to ctižádost nebo hlad po nějaké pozici, ale jako ctižádost něco ukázat, něco dokázat. Tak to asi byly ty nejdůležitější motivace.
Slyšeli jsme, proč naši vědci dělají vědu.
Odpověďmi se jako červená nit táhl jeden důvod.
Jsou zkrátka zvědaví.
Stejně jako posluchači Meteoru. Jak se ty objevy někdy naskládají za sebou? Minulý měsíc jsme si povídali o pavoučím lepidle, které inspiruje techniky k výrobě jeho umělé verze. A dnes nás čekají hned dvě další lepidla, která jsou také inspirací z přírody.
Patrně proto, že současným lepidlům ještě něco chybí. Všichni víme, že když něco přilepíme, tak to sice drží, ale když se to přeci jen odlepí, už se to těžko vrací zpět.
V tomto směru pomáhá řešení zvané suchý zip, ale ten bychom mezi lepidla asi řadit neměli.
Lepidel je celá řada a lepí se lecos, co bychom možná nečekali.
Například automobilové díly. A právě kvůli nim dostali američtí vědci zadání vymyslet takové lepidlo, které umožní provést při chybném slepení opravu.
Čili odlepit to? A přilepit zpět, tentokrát správně.
Ano, a pro splnění úkolu hledali inspiraci v přírodě.
U koho?
To ví biolog profesor Jaroslav Petr.
oni se podívali na obyčejného hlemýždě zahradního. A to určitě každý zná, že když ten hlemýž, když je vlhko, tak se pohybuje po nějaké té cestičce nebo po nějaké vegetaci a za ním zůstává ta krásná stříbrná kluská stopa. Ale když přijde sucho, tak jste určitě našli někde hlemýždě, který byl přilepený ze spodu třeba k nějakému kmeni stromu nebo k nějaké větvi a když ho zkusíte sundat, tak zjistíte, že tam drží skutečně pevně. A to je proto, že ten sliz, na kterém se ten hlemýšť pohyboval, tak zaschne a v té chvíli funguje jako lepidlo. A když zaprší, tak se tohleto lepidlo rozpustí a ten hlemýšť může zase znova líst, zase ten sliz mu dovoluje hladké klouzání po podložce. Takže zrovna tenhle ten materiál dovoluje opakované přilepení a odlepení. Ti vědci si řekli, jestli by nešlo něco podobného zkonstruovat, a našli, vyrobili takový polymér, který skutečně, když se namočí, tak povolí, když vyschne, tak pevně drží. Pokud je namočený, tak velmi dobře proniká do všech nerovností povrchu. To znamená, on se tam krásně prosákne, zanoří se tam a v té chvíli drží.
Obyčejný hlemýšť zahradní a taková skvělá inspirace.
Tohle nové lepidlo má úžasné vlastnosti.
Většina lepidel, která takhle pronikají do těchto štěrbin a skulin a různých dírek, tak když zaschne, tak se stáhne, smrskne se a v té chvíli většinou to povolí. A hrozí, že to, co jsme přilepili, protože už je to lepidlo staré a je suché, je prostě stvrdlé, takže to odpadne, protože to nedrží. Tady tohleto lepidlo se nestahuje, po tom vysušení zůstává pořád v tom stejném tvaru a drží ve všech těch skulinách. A ve chvíli, kdy ho tedy pokapeme vodou, tak povolí a můžeme ho zase znova použít do dalšího vysušení.
Lepidlo se aktivuje vodou, to mi přijde jako velká nevýhoda.
Pravda, řidič přijede do automyčky a vůz se mu rozpadne na součástky.
Za to bude skvěle umytý.
Samozřejmě, tahle první verze lepidla ještě není pro praxi použitelná, aspoň pro vlhká prostředí ne.
Co s tím? Hledat nápady ještě jinde v přírodě? Co třeba takový gekon? Tihle ještěři dokáží lézt i po svislých stěnách.
Ano, mají na prstech všech čtyř končetin přilnavé polštářky. Jenomže přísavky ty my už známe. Lepidlo inspirované hlemíždi pracuje na úplně jiném principu a drží pevně.
Tohleto lepidlo, které je okoukané od těch hlemížďů, tak drží 90krát lépe než ta gekoní tlapka. A že skutečně i pro ty velké zátěže zůstává ten spoj pevný, tak to si ti vědci odzkoušeli v laboratoři. Losovalo se v tom početném týmu, byli vybráni dva dobrovolníci a ti se pověsili na lano, které bylo přilepené na plošku, která má velikost poštovní známky. A ta ploška to udržela, tělo celého člověka.
To byla inspirace hlemíždi. Zmínili jsme i gekony, ale ještě nás čeká jeden živočich, který také přivedl vědce k řešení, jak lepit. Tentokrát tržné rány.
Chirurgové zašijí asi 60% ran, ale některé případy se dají ošetřit jinak. Lepením na principu vteřinového lepidla.
Jenže některá tahleta lepidla se zahřívají, což je nepříjemné, a mohou se z nich uvolňovat toxické látky.
Vědci hledali náhradu a našli ji u
velemloka čínského.
Jde o největšího obojživelníka planety. Může měřit až 1,80 m a vážit 50 kg.
Největší exemplář v Evropě je mimochodem v pražské zoo.
Nevím, ale o tom, že by si velemloci uměli něco slepit.
Budete překvapena.
Tihleti velemloci tady jsou už více jak 200 milionů let. A za těch 200 milionů let byli vystaveni nejrůznějším nebezpečím a naučili se před nimi chránit. A jeden ze způsobů ochrany je, že jejich kůže vylučuje takový bělavý sekret, který jednak odpuzuje všechny dravce a šelmy, které by se chtěli na tom velemlokovi pochutnat, ale má i hojivé účinky. To znamená, tenhle ten bělavý sekret zalepí ránu a ještě obsahuje látky, které napomáhají hojení. Takže ti vědci odzkoušeli, jestli by tohle to fungovalo na savčí kůži. Odzkoušeli to na kůži myší a na kůži prasat, a ukázalo se, že skutečně to pomáhá. Stačí jenom posypat liofilizovaným práškem, tím liofilizovaným sekretem odebraným z mloka ránu na myší kůži, kápnout na to kapku vody, na 30 sekund to podržet a máte to dokonale slepené a nemusíte se o to víc starat. A to zvíře tohleto snáší velmi dobře, nedochází tam žádným reakcím zánětlivým a i to hojení probíhá velmi dobře. Ti vědci to srovnávali právě s těmi lepidly vteřinovými, chirurgickými, s klasickým chirurgickým šitím pomocí stehů a hojení při použití tohletoho velemločího lepidla tak bylo zdaleka nejlepší.
Dobrá zpráva. Jen si nějak neumím představit, že by lékaři chovali v nemocnicích velemloky, aby jim odebírali sekret. A taky si nemyslím, že by z toho ti velemloci byli nadšení.
Je fakt, že v našich podmínkách je to nemožné, ale v Číně se údajně na maso chová až 20 milionů velemloků. Dvakrát ročně jim podráždit kůži a získat sekret by pro ně nemusela být zátěž.
Budiš, ale přeci jen by bylo lepší zkusit ten sekret vyrobit uměle.
Nebude to jednoduché, protože on obsahuje víc jak 150 různých látek. Je tam spousta bílkovin, peptidů, aminokyselin. Takže je to směska velmi důkladný, velmi pestrý koktejl látek. Asi bude záležet i na jejich vzájemném poměru, takže to nebude úplně jednoduché to vyrobit. A zatím tedy ti Číňané se chystají na to, že by to odebírali od těch velemloků. Uvidíme.
Každopádně s novými lepidly, inspirovanými v přírodě, se roztrhl pytel.
Možná se některá z nich stanou běžnou výbavou domácnosti.
Matematika.
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho úplně správně vypočítá profesionální matematik?
Právě s takovými případy seznamuje náš nový seriál formou příběhů.
Ty průběžně komentuje matematik docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Hezký den.
Dnes nás čeká hra, vidíte.
Královská hra.
Ano, v hlavní roli budou šachy.
No, především jejich vychytralý tvůrce.
Hrají Kamil Halbich, Jiří Švarc, Tomáš Pergl a Lubor Šplíchal.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Pěšec na B5. Ho, ho, ho. Tak na něm si smlsne můj jezdec.
A vašeho jezdce bere moje věž výsosti.
Hm, to nevadí. Stejně ti dám šach.
Snadná obrana. Střelec G7.
Co s tebou, Dahire? Jezdec F6.
Věž B2 mat.
Cože? Už zase?
Omlouvám se výsosti.
A to nemusíš. Jenom nikde neříkej, že mě porážíš tak často.
Vidíte, i pěšec je důležitý. Jako král potřebujete i ty nejprostší podané. A hlavně, když se mnou hrajete, musíte víc myslet na obranu?
Musím?
Jistě, že nemusíte, jste král. Vy nemusíte nic. Jenom jsem vám chtěl poradit, jak si na mě dát příště pozor.
Tahle tvoje hra je skvělá. Už o ní mluví celá Indie. Lidé hrají a nemají čas na revoltu. To se mi líbí.
Mně se zase líbí, že si při ní cvičí mozek. Chytré lidi potřebuje.
Když mají moudrého krále, už to není tak nutné.
Mohu odejít, vaše veličenstvo?
Ne. Rozhodl jsem se, že tě za vynález šachů odměním. Co bys rád?
Tak to jste mě zaskočil. Já nevím.
Chápu, chápu. Jsi velkovezír, nedá se říct, že bys trpěl chudobou.
A mohu si přát i něco jiného, než jsou peníze?
Pokud to bude v mých silách, splním ti tvé přání.
Rád bych pšenici.
Královské sýpky jsou plné, byla skvělá úroda. Kolik bys potřeboval?
Veličenstvo, byl bych spokojen, kdybyste mě obdaroval jedním zrníčkem pšenice na prvním políčku šachovnice, dvěma zrny na druhém políčku, na třetí pole umístil 4 zrna, na čtvrté 8 zrn a tak dál na všech 64 políčkách.
A to je siso všechno, co chceš, ty blázne? A vezmi si šachovnici a běž s ní do sýpek. Dostaneš, o co žádáš.
Cože? A toto nemůžete chtít v pytlích jako ostatní?
Přesně takhle to král odsouhlasil.
No dobrá, takže jedno, položte tu šachovnici sem. 2, 4, 8, kam jdete?
Dál, za chvíli tu nebude k hnutí.
Někdo přijde?
Jo, úroda.
Vy jste podivín. 5. políčko to bude 16. 6. 32. 7. 64. Teda kdo se s tím má počítat? 8.
Veličenstvo, vaše veličenstvo, jsme bez úrody.
O čem to mluvíš?
Sisa ben Dahir, on si odvezl všechnu naší pšenici a ještě mu přidlužíme.
Jak to? Měl jsi mu dát jen pár zrníček na šachovnici.
Dělal jsem to přesně podle těch počtů, ale ošálil nás. Ani všechny naše zásoby nestačily.
To není možné. Vždyť na šachovnici se vejde sotva pár zrníček. No, dobře, ne pár, ale ani jeden pytel ne, protože se to rozsype všude kolem.
No pozor, šachový mistr neřekl, že se to musí na šachovnici vejít. Zdá se, že svého krále pěkně napálil. Zřejmě díky matematice.
Ano, využil špatného odhadu, který náš mozek udělá. Lidstvo je historicky zvyklé pracovat především s odhady výsledků sčítání a násobení, a to ještě jen s jejich rozumným počtem opakování. Jsme zvyklí dávat věci nahromadu, sčítat. Jsme zvyklí uvažovat o dvojnásobku či trojnásobku něčeho, ať už jde o kuličky na hraní nebo průměrné mzdy, ale naše intuice není připravena pracovat s procesem, který jde za hranice běžných životních zkušeností.
Přitom to na velká čísla nevypadá.
Vypadá to tak nevinně. Jedno zrnko na prvním políčku, 2 na druhém a 64 políček celkem.
No právě. První, co nám naše intuice sdělí, je možná něco jako 2x64. A i kdybychom si po chvíli uvědomili, že to je ve skutečnosti součet jednoho zrnka, tedy 2 na 0. zrnek na prvním políčku, plus 2, tedy 2 na 1. zrnek na druhém, plus 4, tedy 2 na 2. zrnek na třetím políčku a tak dále až k 64. políčku, kde je tedy 2 na 63. zrnek, tak ani tehdy nám naše intuice nesignalizuje nic o tom, že výsledek bude obrovský, protože se prostě příčí naší zkušenosti, jak by ze 2 tak relativně malých čísel, jako je 2 a 63, mohlo vzniknout číslo...
No, Schválně. Jak velké? Kolik zrníček museli šachovému mistrovi nasypat?
Když sečteme těch 2 na 0 plus 2 na 1 plus a tak dále až po 2 na 63, dostaneme přesně 18 trilionů 446 biliard 744 bilionů 73 miliard 709 milionů 551 615 zrníček.
Tak to je ohromné číslo. Ale upřímně, stejně si neumím moc představit, kolik je to pšenice.
No, abych to zjednodušil, řekněme, že do centimetru krychlového se vejde třeba 50 zrnek pšenice. Pak by celkový objem pšenice, kterou si Sisa ben Dahir od krále odvezl, dosahoval téměř 400 krychlových kilometrů. Pokud bychom to pro představu chtěli odvést vlakem, museli bychom použít téměř 4 miliardy železničních vagónů, což by vytvořilo vlak, který by se více než 1000krát ovinul kolem země.
Proto ta ben Dahirova poznámka, že mu ještě dluží.
A pochopitelná reakce krále.
Veličenstvo, už jsem tady zavřený týden, já vás nechtěl okrást. To byl jen takový žert.
Nepamatuju, že by se někdy v historii Indie někomu podařilo takhle okrást krále.
Já všechno vrátím.
To nemusíš. Vzal jsem si to sám. Nejsem tady ale kvůli pšenici. Já chci si s tebou zahrát šachy.
Nehodí se, aby vězeň hrál s králem.
Stráž, odemkni mříž.
Ano, pane.
Sundej mu řetěz.
Ano, pane.
Teď jsi Siso přestal být na hodinu vězněm. A už pojď hrát. Jenom s tebou mě to baví. Mí rádcové hrajou šachy stejně dobře, jako had umí držet příbor.
Hej, stráž. Král tu dlouho nebyl.
Nemá čas.
Co dělá?
Odjel na pouť ke svaté řece Ganze. Je čas na oběd. Tady máš chléb.
Je nějaký menší?
Král šetří. Tenhle má menší průměr, ale také stojí míň.
No, ještě aby stál víc. Vidím, že má asi 3/4 průměr.
Však také stojí jen 3/4 rupí.
Cože? Ten zloděj.
Proč zloděj?
Ten pekař okrádá krále. Až se vrátí od Gangy, vyřiď mu to. Ano?
Co je na tom špatně? 3/4 chléb, 3/4 cena.
I tady selhává naše intuice?
Ano, přestože v tomto případě nejde o velká čísla. Když zdvojnásobíme rozměr, povrch se zvětší 4x a objem 8x.
Ano, to jsou vzorečky ze školy. V obsahu kruhu je R na druhou, v objemu koule R na třetí.
Indický chléb je ale placatý. Nevystačíme si s obsahem kruhu?
To klidně můžeme, zvlášť když obě verze chlebů budou stejně tlusté. Pokud se průměr zmenší o 1/4, bude nový a starý průměr v poměru 3:4. U obsahu ale musíme obě čísla umocnit na druhou a tedy nový a starý obsah budou v poměru 9:16.
Co to znamená?
Poměr 3:4 znamená, že nový průměr je 75% starého průměru a poměr 9:16 značí, že nový obsah chleba je jen 56% původního obsahu chleba. 3/4 chleba je tedy objemem jen o něco větší než polovina původního a měl by stát jen o něco víc než polovinu ceny chleba většího.
Pekař si tedy opravdu slušně mastí kapsu. O 20% nadhodnotil cenu.
To víte, zaostalý lid v tehdejší Indii na to skočil. Za to dneska?
Za to dneska mají úplně stejně špatnou intuici i dnešní lidé. Stačí si zajít do pizzerie. Obvykle nabízené průměry pizz jsou 24 cm a 32 cm, až jsou tedy přesně v poměru 3:4, jako v případu s chlebem. Takže ta menší pizza by měla stát jen o něco více než polovinu ceny té větší pizzy. Ale raději bych se toho v pizzeriích nedožadoval. Obávám se, že by nezlevnili menší pizzu na polovinu ceny velké, Spíše by zdražili tu větší na dvojnásobek ceny té malé.
Napálit nás můžou i dnes, ale napálit krále to se nevyplácí.
Siso Bendahire, jsi tam?
Ano, vaše veličenstvo.
Mlynář už visí, díky tobě.
Ale já nechtěl.
S podvodníky nemám slitování.
Ano, rozumím.
Jedinou výjimkou jsi ty. Už mě nebaví chodit hrát šachy do královského vězení. Je tady vlhko, tma a vůbec se to nehodí k mému majestátu.
Škoda výsosti, hraju s vámi rád.
Zároveň tě nemohu jen tak pustit. Prokázal si bystrou hlavu a neobyčejný úsudek. A tak i já mám pro tebe hádanku. Pokud ji vyřešíš správně, jsi volný. Pokud ne, zůstaneš tu na věky. Však on se brzy nějaký schopný šachista najde.
Jste velmi šlechetní, králi. A co je to za hádanku?
Pusť ho ven!
Ano, pane.
Řetězi dolů.
Ano, pane.
Co se mnou bude?
Ty, strážný, postav se k těmhle dveřím, jak jsme se domluvili.
Ano, pane.
Pamatuješ se, co máš dělat?
Ano, pane, pamatuju.
A ty taky?
Ano, pane, k službám.
A teď dobře poslouchej, Siso. Z této místnosti vedou dvoje dveře. Jedny na svobodu, druhé do věčného vězení. Ty nevíš, které jsou které, a já ti to nepovím. Máš tu ale dva strážné. Můžeš položit jen jednu jedinou otázku, aby ses dozvěděl, které dveře vedou na svobodu.
To je snadné, ptám se.
No. Nebuď netrpělivý. Když hraješ šachy, taky přemýšlíš mnoho tahů dopředu. Ještě jsem neřekl to nejdůležitější. Jeden ze strážných mluví vždy pravdu a druhý vždy lže.
A který lže?
To ti neřeknu.
Ale tím jste mi to hrozně zkomplikoval.
Nepovídej. Myslíš, že dostaneš svobodu zadarmo? Potom svém vtípku s pšenicí?
Dejme tomu, že levý strážný vždy mluví pravdu a pravý vždy lže. A dejme tomu, že levé dveře vedou na svobodu a pravé do vězení. Když se zeptám levého strážného, kam vedou levé dveře, odpoví na svobodu, protože mluví pravdu. Když se zeptám pravého strážného na ty též dveře, odpoví, že vedou do vězení, protože lže.
Přesně tak to je.
No jo, ale oni mi na každou moji otázku odpoví přesně opačně. A já, když nevím, který lže, nevím, čí odpověď si vybrat.
Popsal si to dokonale. A protože mi je tady opravdu zima, dávám ti jenom čtvrt hodinu, abys na to přišel.
No nazdar. Během 15 minut na to má přijít a má jen jednu jedinou možnost, jedinou otázku.
No, kdyby byly dvě, to by bylo snadné. První dotaz by směřoval na oba strážné, na něco, k čemu zná odpověď každý, třeba kolik je jedna a jedna. A hned by věděl, který z nich lže a který mluví pravdu. A druhá otázka už by byla prostě, které dveře vedou na svobodu. A položil by ji tomu, který mluví vždycky pravdu.
Jenomže on může položit otázku jen jednu. Potřebuje v ní tedy nějakým způsobem zkombinovat informaci o pravdomluvnosti strážných i odpověď na to, co chce vědět.
Tak už nám to prozraďte, na co se jich má zeptat.
Měl by říct přesně toto. Jak by odpověděl tvůj kolega na otázku, kam vedou levé dveře?
A jaké budou jejich odpovědi? Dejme tomu, že levé dveře vedou na svobodu.
Pokud tuto otázku položí lháři, ten si uvědomí, že jeho kolega by odpověděl popravdě na svobodu a tedy řekne do vězení. Pokud ji položí pravdomluvnému, uvědomí si, že jeho kolega by zalhal, řekl by do vězení a tuto jeho odpověď bude pravdivě tlumočit. řekne tedy také do vězení.
Zajímavé. Tím by dostal z obou strážných naprosto stejnou odpověď, přestože jeden z nich lže a druhý mluví pravdu.
A tím má Ben-Dahir vyhráno. Pokud o daných dveřích uslyší od obou, že vedou do vězení, může se spolehnout, že dveře vedou ve skutečnosti na svobodu.
A kdyby levé dveře ve skutečnosti vedly do vězení, jak by zněla odpověď obou strážných na otázku, jakže byla?
Takhle. Jak by odpověděl tvůj kolega na otázku, kam vedou levé dveře?
V tomto případě by odpověď obou strážců zněla na svobodu. Ať už by to byla lež jednoho, kterou by pravdivě tlumočil ten druhý, nebo byl živý strážce zalhal o tom, co by řekl jeho kolega.
Jak jednoduše to vypadá, teď když víme, na co se ptát.
Vlastně ani Ben-Dahir nepotřebuje vidět, který ze strážců lže a který mluví pravdu. Otázka je formulována tak, aby ten i onen strážce musel dát v dané chvíli stejnou odpověď díky tomu, že do ní promítne i odpověď svého kolegy. Připomíná to trochu princip dvojice schodišťových vypínačů. Tam jsou taky dráty zapojeny tak, že cvaknutí kterýmkoliv z obou vypínačů rozsvítí zhasnutou žárovku bez ohledu na to, v jaké poloze se vypínač nachází.
Věž na G6,
šach,
král na F8, věž na H8, mat.
Konečně jsem tě porazil.
Ano, výsosti.
Asi jsi stále ještě nervózní z té úlohy, co jsem ti dal.
Dalo mi to zabrat. Jedna jediná otázka, která mě dostane na svobodu nebo do věčného vězení a jen čtvrt hodina času, abych na ně přišel. Ještě teď se mi klepou nohy.
Kdybys neuhodl, myslíš, že bych tě nechal zavřeného? S kým bych hrál šachy?
Ten příběh, který jsme slyšeli, je pravdivý? Petře, vy jste psal scénář.
No tak předražený chléb a jediná otázka, která Sisu Ben-Dahira dostane z vězení, do původního příběhu nepatří, to jsem si tam doplnil. Ale jinak jde o skutečnou osobu.
Šachy a matematika spolu souvisejí, že?
Jistě, šachy ukazují kombinační schopnosti lidského mozku. Jinak hra v šachy je velmi stará. Traduje se, že s ní přišel před více než 2000 lety právě Ben-Dahir na dvoře krále Šahrama.
A vy hrajete šachy?
Já? Ano.
Takže bychom si dali partičku.
No, proč ne?
Petře, teď vysíláme meteor.
Který ovšem právě končí.
No jo, je to tak. Za týden se těšíme.
Já mám bílé.
Dobře, já tedy černé.
Všichni naslyšenou.
D4.
D5. Thank you.
Thank you.